Dumnezeu. Și pentru mine a fost un mesaj mai special, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit în săptămâna precedentă și chiar m-a întărit văzând că trebuie să ne uităm la Dumnezeu și să înțelegem nădejdea pe care avem, o nădejde vie. Asta a fost duminică, vineri am plecat spre România cu avionul și am mai călătorit cu avionul, nu foarte des, dar era la München o vreme posomorâtă, așa, cam cum a fost săptămâna trecută, dar regulată, ploaie și așa mai întunecat. M-am suit dimineața în avion și cum m-am pus acolo, era dimineață, știam că toată ziua voi călători, am avut mai multe opriri până acasă, eram așa liniștit, stăteam lângă geam cu capul acolo. Cum mă uitam în atmosfera aceea închisă și ploioasă, deja avionul s-a ridicat, ceața de nori și-a făcut prezența, nu mai aveai la ce să te uiți pe geam, mă uitam și așa pierdut, știți cum e în avion, stai lângă geam, nu prea ai nici la ce să te uiți, ce să faci, te uiți pierdut așa în gol. Și deodată cum avionul se ridica, am depășit nori și când am depășit nori, frumusețea ce era deasupra norilor, pur și simplu, parcă mi-a țipat în ureche și în inimă și mi-a zis, uite așa-i și cu nădejdea și uite așa-i și cu încercarea. Poate ați trăit sentimentul ăsta să vă uitați așa pe din avion și să vedeți frumusețea norilor, parcă numai vată, albă, frumoasă, așa că îți vine să te arunci ca într-un pat de la confortabil și te uiți la el și un soare extraordinar. Și deodată mă uit pe geam că mă uitam pierdut și spun, dar numai înainte era ploaie? Numai înainte era întuneric? Nu acum câteva minute, secunde, era altceva, vedeam aici pe geamul ăsta? Și îmi fug ochii și văd așa pe... Era un display dintre ăsta. 5598 de metri, aproximativ, dar poate ultimele două cifre le-am uitat. Dar era cu 5,5 încă ceva mărunt după. Și stau așa și îmi vine un gând în minte. 5500 de metri. Asta înseamnă 5 km. 5 km în Germania e nimic. Nu? Toți locuim, avem nevoie de mașini, fără mașină nu prea ai ce face. Și m-am gândit, de jos de la sol, de unde am lăsat ploaie și întuneric, în 5 km am ajuns în splendoarea asta și în frumusețea asta. Și nu mă puteam să trag să mă uit pe geam. Tot nor. Și te uitai mai departe și încă un nor, și încă un nor, și încă un nor. Și vă mărturisesc că Dumnezeu mi-a vorbit așa de frumos prin nori. Și în ziua asta aș vrea să vin înaintea dumneavoastră cu un titlu mai ciudat. Lecții din avion. Am trăit ceva foarte adânc. Oarecum mesajul se repetă în anumite puncte cu ceea ce a fost duminica cealaltă. Dar a fost așa de interesant pentru mine. Și am zis, Doamne, dacă mai trebuie să mai spunem încă o dată același lucru, înseamnă că e nevoie încă de nădejde și de speranță în poporul tău. Înseamnă că sunt momente în care uităm cei deasupra norilor. Înseamnă că sunt momente în care lăsăm ca ploaia să ne umple căciula, știți cum e, pălăriile alea și să mergem apăsați de cap așa, neștiind ce se întâmplă. Și avem nevoie să-L vedem pe acela care e soarele mântuirii noastre. Și dacă Dumnezeu mi-a pus pe inimă gândul ăsta, aș dori să-L transmit și dumneavoastră. Și să înțelegem că Dumnezeu este acolo, deasupra norilor. Textul pe care l-am ales, Romani, capitolul 5, e un cuvânt din Scriptură care pune chiar înaintea noastră necazul și bucuria în necaz. Discutate și rezdiscutate și probabil că ați auzit de atâtea ori despre contradicția asta de a te bucura în necaz, care nu e normală, nu e mersul normal al logicii noastre să te bucuri în necaz. Scriptura e plină de promisiuni. Și peste tot în Scriptură găsim promisiuni pe care să ne bazăm. Nădejde, cum spuneam data trecută, cu privire la viața de acum și la viața de dincolo, pe care le citim și ne le punem în inimă, că ne plac. Nu intru mult în detalii, că nu face neapărat subiectul. Psalmul 91, un psalm plin de promisiune pe care dacă îl citești, te uiți și te bucuri în inima ta și spune 1000 să cadă și 10.000 și de tine nu se va atinge nici ciuma, nici molima, trebuie să mergi înainte. Sunt foarte multe promisiuni în Scriptură pe care le citim și ne le marcăm cu creonul și ne punem cu pixul, scoatem foi micuțe, mai punem pe lângă, ne plac și sunt bune și sunt frumoase. Există o capcană pe care, în care putem cădea. Să luăm versetele astea ca fiind general valabile. General valabile mă refer la faptul că valabile pentru toți oamenii, în toate situațiile, în toate momentele. Romani, capitolul 5, pune lucrurile așa de frumos într-o ordine ușor de înțeles. Începe versetul 1 și versetul 2 până la necaz și tratează o problemă care ține de fundament al vieții de credință. Și începe spunând despre starea pe care noi, în care noi suntem socotiți. Și asta se numește neprihănire. Noi suntem socotiți, neprihăniți, curați prin jertfa Domnului Iisus. Lui îi datorăm faptul ăsta, că am intrat și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, în starea asta de har în care suntem. O descriere completă și frumoasă asupra unei vieți a unui om trăit în curăție. Fratele Costel a vorbit despre ce înseamnă să te păzești de cădere, ce înseamnă să te păzești de păcat, cât de ușor poți să cazi, cât de ușor te poți pune în compania unora care să te îndemne. Și noi ca și oameni suntem ființe sociale și imediat ne luăm unii după alții. Vineri vorbeam despre noi, omul care a reușit într-o stare murdară și urâtă să păstreze curat și să stea curat. Noi suntem oameni care de multe ori cădem în ispitele, în capcanele pe care ne le întind cei de lângă sau poate chiar în presiunea de turmă, de grup pe care o simțim. Dar atât de frumos accentuează aceste două versete. Noi suntem neprihăniți într-o stare de har și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Trei lucruri care țin de viața de credință. Când sunt împlinite cele două versete, poți să te uiți de la versetul 3 în jos. Când viața ta e pusă pe stâncă cu Dumnezeu și când viața ta e curată, când viața ta e spălată prin jertfa Domnului Iisus, ai înțeles harul mântuirii și l-ai acceptat în viața ta și în inima ta a intrat nădejdea slavei lui Dumnezeu, bucuria vieții veșnice care ți-a umplut inima. Din momentul acela, promisiune din Scriptură, ți se aplică. Aici e capcana. Murdar, cu mâini murdare, cu vieți murdare, cu ochi murdare, cu minți murdare, să pui mâna pe un verset și să spui, da, Domnul mă păzește, și să-l pui la inimă. Asta înseamnă înșelătorie. Asta înseamnă înșelătorie. Îți furție căciula și Satan a reușit să te păcălească. Cu Dumnezeu, dacă nu ești în această nădejde a slavei, dacă nu ești în har, neprihăniți prin credință pe care o avem prin Domnul nostru, nu poți să te bazezi pe promisiunile Lui, că nu ești prietenul Lui. Trebuie să faci altceva, să intri la iertarea păcatelor, la mărturisire cu gura, la împăcare cu Dumnezeu, la rezolvarea problemelor tale care țin de zidul care desparte, de care vorbea fratele Costel. Problemele care trebuie rezolvate începând de la bază. După ce îți rezolvi problemele legate de neprihănire, legate de starea de har, legate de nădejdea slavei, apoi poți să te apropii de alte versete din Scriptură. După ce simți în inima ta că trăiești o viață care să-L împlinească pe Dumnezeu în voia Lui, trăiești o viață curată și separată de păcat, atunci poți din toată inima să calci în promisiunile Lui Dumnezeu și poți să te uiți în jos. Astăzi voi vorbi despre cum trebuie să privim necazul. Cum trebuie să privim necazul, momentele grele din viață care vin asupra noastră, cum trebuie să ne uităm la ele. Dar ca să putem lămuri problema asta și cum ar trebui să privim necazul, nu-l poți privi altfel decât e el urât, greu și murdar, decât dacă tu ai o relație bună cu Dumnezeu. Nu poți privi altfel situația grea în care ești, decât dacă ai un ajutor extern de care să te prinzi și să poți să te ridici, și ăsta e Dumnezeu. Nu poți să vezi altfel situația în care ești, decât așa cum e ea, dacă nu ți-ai făcut un prieten de afară care să te ajute în nevoie, un ajutor care nu lipsește niciodată, în nevoie, dacă nu îl ai, nu ai cum să te uiți la viața ta decât așa cum e ea. Și de multe ori e grea și dificilă și fără nădejde, așa cum spuneam eu celelalte dată. Sunt atâția oameni fără nădejde în jurul nostru, atâția oameni care ori becăiesc neștiind pe unde să calce și unde să meargă. Totuși, când îl ai pe Dumnezeu ca și ajutor, când viața ta e ancorată în neprihănirea Lui, când viața ta e ancorată în harul care ni s-a arătat tuturor și când în inima ta este nădejdea slavei Lui Dumnezeu, cum privești necazul care vine asupra noastră? De jos de la pământ până la nori, eu am văzut 5 km 500. Atât a arătat avionul. M-am uitat imediat după aia să văd și eu pe unde-s norile. Nu știam tare multe despre ei. M-am apropiat să văd dacă Dumnezeu mi-a vorbit așa într-un moment. Am zis, mă, ce se întâmplă? Și norii încep de la 300 de metri și merg undeva până la 12 km sau 16, 12 km. Au o plajă destul de mare de acțiune. Sunt foarte multe feluri. Am încercat să le învăț, n-am reușit. Sunt foarte multe. Cred că undeva la 20-30 de feluri de nori. Așa cum o să iei pe cer și vedem că toți sunt la fel, nu sunt la fel, diferă foarte mult unii de alții. Dar ideea e că au doar o marjă, o zonă de acțiune. Între 300 de metri și 12 km de la sol. De jos de la sol, până la maxim 12 km poate să fie norul. Dar ce vine de la aia 12 de kilometri în sus, știi ce e acolo întotdeauna? Acolo e soare. Deci maxim până la 12 kilometri poate să fie nori. Cu limbuloninus, stratoninus, au denumiri de astea foarte complicate. Poate să fie de toate felurile, câte vor să fie. Dar o graniță, undeva în jur de 12 kilometri. Mai sus de 12 kilometri nu se duc. Și tot ce vine de acolo, de la 12 km în sus, întotdeauna este soare. Asta e liniștea pe care Dumnezeu mi-a dat-o când mă uitam la norii aia. Oricât ar fi în jos de întuneric și de greu și de ploaie și de frig, de aici sus în soare. E prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu rămâne stabilă și rămâne fixă, indiferent de cum se simte jos la sol. Indiferent de cum fulgere, cum plouă și cum bate vântul și cât e de întunecat. Așa suntem noi ca și oameni, starea mai de bine și mai veselă e când e soare. Când dă puțin soarele în casă, tragi perdeaua și e mai bine, parcă și în casă e mai frumos și are casa viață și are lumină. Da? Când e înnourat și când e așa și din pate dai jos greu, mai te dor oasele, mai n-ai chef de una, mai n-ai chef de alta. Așa a făcut Dumnezeu ca să fim puțin variabili în funcție de vreme. Dar cei dincolo de 12 kilometri, e soare întotdeauna. Citim puțin în Daniel. Dumnezeu e peste toate și nimic nu-i scapă din control. În Daniel, Daniel primește de la Dumnezeu o viziune, ciudată viziune. Și arată Daniel 7, îi arată patru fiare care au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi ca un leu, apoi cea de-a doua ca un urs, nu mai citesc toate versetele, acum capitolul 7, începând de la versetul 3, fiecare în manifestări extraordinar de urâte. Și cea de-a doua era ca o fiară, ca un urs și stătea într-o rană, avea 3 coaste în gură și a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. O descoperire pe care Dumnezeu o face și Daniel nu înțelege tot. Și vine și pe pagina cealaltă, de la versetul 15, eu, Daniel, m-am tulburat cu Duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea la murire temeinici cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi-a tâlcuit astfel. Aceste 4 fiare sunt 4 împărați care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Amin. Dumnezeu îi descoperă lui Daniel ceea ce urma să fie în viitor. Și Dumnezeu îi arată 4 fiare îngrozitoare pe care le vede, să uită la ele fiecare cu detalii și în continuare, dacă citiți, n-avem vreme acum, până la final, îi tâlcuiește câte ceva despre fiecare. Voi și 10 împărați, vor fi... Îi tâlcuiește. Și peste toate, deasupra, citim în versetul 13, un cuvânt care mie îmi place foarte mult. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca unul fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Fiarele se zbăteau și fiecare făcea ce trebuia să facă. Sus, pe nori, zice aici, pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. și acolo era cel îmbătrânit de zile. Îmbătrânit de zile, nu vă gândiți la un bătrân ce bea duce, ci cel care are toate zilele înaintea lui și le-o trăi pe toate. Care se uită peste lume și vede împărățiile, o fiară, încă o fiară, fiecare în manifestarea lor, așa cum el îi rânduie. Și se uită de sus și vede fiecare și știe fiecare împărăție care trece și care vine și el rămâne sus în slavă. Vine Fiul omului pe nori deasupra și știe că va lua lumea în control și știe finalul lumii, dar lasă totuși împărățiile să treacă una după alta pe pământ și se schimbă. Și-a fost împărăția Elena, și-a fost împărăția romană, și-a fost otomanii, și-a venit războaiele, și-a venit lărgirile și toate au trecut. Și Dumnezeu a rămas în control deasupra tuturor. Îi descoperi lui Daniel doar parte de ce va fi. Dar vreau să ne uităm nu la detaliile împărățiilor, ci la faptul că cel îmbătrânit de zile, Iisus întotdeauna în control. Indiferent ce se întâmplă jos, indiferent cum se schimbă și cât e fiara de fiară și cât strigă și cum face și cât e de rea împărăția și cât e de bună, nu contează. Cel îmbătrânit de zile rămâne sus în control și se uită la Fiul omului care stă pe nori și care îi va da împărăția în final. Pentru că El e în controlul tuturor împărățiilor și a lucrurilor de deasupra. Ceea ce noi trăim, nori negri care vin uneori și bat și ne schimbă viața și încercarea și necazul care apare în viața mea, e o nimica toată pe lângă Cel și care controlează toată lumea asta. Necazul tău e înaintea lui Dumnezeu infim de mic, mărunt. Chiar dacă peste tine fulgeră și ți se pare că e capătul lumii și atâta de greu, pentru cel îmbătrânit de zile, necazul tău nu-i decât un norișor care se ridică și pleacă. Oricât de mulți nori ar fi, mai sus de 12 kilometri, e doar soare. E doar Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu stă în picioare și controlează absolut totul. Ioan capitolul 17, Domnul Iisus se roagă și se roagă un cuvânt pe care trebuie să-l ținem aproape de inima. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păjești de cel rău. Nu te rog să-i scoți din lume, din necaz, din probleme. Lasă-i acolo. Nu stai și păzește-i, Doamne. Ține Tu în control situația. Nu lăsa norii să se abată mai mult decât pot ei duce. Nu lăsa norii să lovească mai mult. Nu-i lua de acolo, lasă-i. Dar veghează Tu asupra situației și ține în control. Câtă vreme soarele există deasupra, să știți că norii sunt trecători. Mai sus de 12 kilometri este doar soare. Necazul și întunericul e de desubt. Mai este un lucru interesant. Norii, în general, sunt longitudinali și ocupă până la un kilometru lățime. Dar sunt unii nori care merg de jos de la 300 de metri până la 12. Sunt nori care sunt orizontale, nu, verticale, da? În picioare, de sus. În perioada când te ridici de jos de la sol până ajungi la soare, dacă ai prins un nor dintre ăsta vertical, ce se întâmplă în distanțele astea? Ești în... Ce vezi pe geam? Hai că a zburat cu avionul, nu se poate să fie zburat. Ceață, nu? Zici, bă, ce ceață e afară, ce s-a întâmplat? Câtă vreme tu te ridici de jos până să ajungi la soare, e o ceață. Te uiți pe geam, nu vezi nimic. Mă, te întreb, mai vede pilotul ăsta ceva? Știe pe unde merge? Nu știe, îmi vedea. Acum, oricum, nici eu nu văd nimic, aici nu știu pe unde sunt. Cât timp mai vezi o casă jos, știi că ești pe undeva. Dar când e... Ceață e ceață, nu? E, și asta e un lucru interesant, să pilotezi acolo și să nu vezi nimic. În față stii numai după GPS. Cum ar fi să mergeți cu mașina și numai după GPS? E curbă, da, cam cât. Am luat-o bine, oare n-am luat-o. Mai dai așa, mai vezi ce se întâmplă. Astea sunt realitățile pe care le trăim. Norii nu sunt altceva decât picături mărunte de apă. Foarte mărunte, care adunate formează nori și noi vedem în forma asta. Când sunt mai multe picături adunate, este negru și aia vine ploaia mai rapidă. Când sunt mai răsfirați, trece lumina prin ei și se schimbă culoarea și au mai multe explicații, nu mă pricep prea bine, doar am luat câteva lucruri care mi s-au părut foarte interesante și practice. Ideea următoare. Câtă vreme ești în nor, în jurul tău e ceață. Cât timp tu ești în încercare, cât timp tu ești în situație grea, tu în jur nu mai vezi lămurit. De multe ori primim bilete să ne rugăm și sunt unii frați mai siguri pe sine să spun, care spun, lasă-mă să se roage singur, dar e tot în spital să se roage, care e timp pe pat. Cei care ați fost bolnavi, măcar o dată în viață și ați stat în pat, știți cum e cu credința atunci. Atunci ai rugăciune și aia sună atâta. Doamne, ai milă. Dacă mai poți spune și aia. Dar mai mult nu prea mai poți spune. Credința ta e mare până simți că durerea nu te lasă și sunt 3 ore și tot te doare. Și începe să se mai lasă și credința aia. Și din Doamne, ai milă, poate ajungi numai la Doamne, ai. Și nu mai știi ce să spui. Milă, ai răbdare. Cât timp ești în ceață, în jurul tău, în încercare, în jurul tău e ceață și lucrurile încep să se clatine. E adevărat că sunt oameni și am trăit personal și poate și dumneavoastră oameni care trec prin încercare și te duci la ei și au atâta pace și atâta liniște și când îi vezi te gândești că mă, de ce sunt eu atâta de plin de emoții, că uite-l câtă credință are. Sunt și oameni dintre ăștia, ăștia au GPS bun. Au GPS bun și nu se uită pe geam, ei se uită numai pe GPS. Dar noi ăștia alți care ne mai uităm cu ochii, când vezi ceață în jur, începem să ne clătinăm. Unul din cei mai binecuvântați oameni din Scriptură, da? Care a văzut pe Dumnezeu, l-a botezat pe Domnul Iisus și a auzit vocea lui Dumnezeu, știți că a ajuns și el în ceață? Și a zis, îmi merge și întrebați, el sau mai așteptăm pe altul? Ioan Botezătorul să facă lucrul ăsta? Ioan Botezătorul să trimită și să spună, el sau ce se întâmplă? Păi cum? El l-a botezat și a zis tuturor elei, nu-s vrednic să mă plec. Și-a auzit vocea de sus, a văzut porumbelul, a trăit niște momente extraordinare, a propovăduit calea. Și ajunge în închisoare, scrie, din temniță o trimis pe ucenici să se ducă la Iisus să-L întrebe, tu ești sau? Nu mai înțeleg nimic. Eu așa văd atitudinea lui Ioan. Nu a fost o necredință, ci a fost pur și simplu o durere de om amestecat acolo, să vedea în închisoare legat de mâini datorită dreptății, pe nedrept, că doar s-o lega de soția lui, mai mult nu a făcut nimic. Se vedea acolo prins și în inima lui norul și ceața de lângă l-a făcut așa încât să spună, ia merge și vedeți, poate m-am înșelat. Mai întrebați. Și Domnul Iisus cu atâta liniște îi spune, spuneți-i că ce trebuia să împlinească, să împlinește și liniștiți-l, că e în ceață. Sunt momente în viață în care trece prin noi aceștia care ne debusolează puțin. Și avem nevoie de frați lângă noi care să ne spună, stai în credință. Avem nevoie de frați care să ne susțină și care să spună o rugăciune pentru noi când nu mai putem. Avem nevoie de 4 oameni care să ne prindă uneori de pace și să ne ducă, să ne pună acolo și ne trezim deodată și noi să nu mai știm ce se întâmplă. Pentru că ceața te face să nu vezi clar ce se întâmplă. În pilda semănătorului, se spune ceva despre 2 semințe. Matei, capitolul 13. Că pică. Nu reușesc să stea în picioare. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Asta e o sămânță a doua. Căzută între spini, cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestea și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Din 4 semințe care pică, 2, una e necată de prigoană și necaz și a doua de îngrijorări și înșelăciunea bogățiilor. În vremea asta de încercare există riscul să-ți pierzi credința. Cât timp ești în norul ăsta și te uiți și nu mai vezi nimic în jur și te zici, băi, ceață-i, totu-i, vai, nu mai văd, nu mai e nici soare, nu mai e nici ploaie, nu mai e nici capăt, nu mai este nici credință, nu mai este nicio soluție. Există riscul de a-ți pierde credința din inimă. Neavând un GPS bun, neavând aparatură extra senzorială a ochilor, e riscul să te pierzi și să nu știi pe unde să mergi. Am fost acum în țară și am un prieten care foarte mult îi place psihologia și studiază. Acum vrea să-și dea doctoratul și și-a propus lui însuși o temă care îl cam depășește și se simte provocat, și anume, care e diferența dintre un om credincios, el îi spune religios, că așa îl poate folosi în termeni academici, dar un om religios și un om nereligios în momentul încercării. Care e diferența dintre un om religios și un om nereligios când vine cancerul? Și are acces la un studiu făcut pe undeva pe 5.000 de oameni în România, cu multe întrebări din care pot să extragă anumite răspunsuri, să le calculeze, să le pună în calcul. Și a sesizat că nivelul de durere, undeva între 1 și 5 calculat, pentru cei religioși scade aproape cu 1% mai jos față de cei nereligioși. Astea studii, da? Deci un om religios, în momentul când intră în încercare, nivelul de durere pe care îl resimte e cu 1% mai mic, cu o scală, de la 1 la 5, cu o scală, da? Mai mic decât unul nereligios. Adică nădejdea în Dumnezeu mai reduce puțin din durerea pe care o simte. Dar au mai făcut ceva mai interesant. Ce se întâmplă între cei religioși, între oamenii care nu au acces atât la Scriptură și alții care o citi mai mult? Cum se simte durerea? Șocul a fost că cei care au citit mai mult și știu mai mult, simt mai mult. Cei care nu au citit, ci doar cred simplu, simt mai puțin. Deci cu cât încerci să înțelegi, cu cât încerci să aprofundezi, să-L aprofundezi pe Dumnezeu, să-L înțelegi, să te preocupi, devii mai complicat și simți mai mult. Când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și spui, Doamne, nu înțeleg tot, dar cred în Tine și cred că Tu mă vei scoate la capăt, simți mai puțin. Astea studii, da, astea pot varia, dar e interesant de privit. E interesant de privit că avem un ajutor în încercare. Și în perioada aia de nor, care vine și peste cel care îl urmează Dumnezeu și cel care nu, și peste bun și peste rău vine aceeași ploaie, și a binecuvântări, și a încercări, și a necazului. Dar crezi în Dumnezeu din toată inima, scara de durere scade puțin mai jos. Și zic ca Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Nu uitați, când vedeți ceață în jur, nu căutați să vedeți prin ceață, că nu o să reușiți. Căutați să găsiți o busolă pe care să o țineți în mână și aia să fie călăuza lui Dumnezeu în inimile voastre. Aia să fie versetul 1 și 2 din Roman 5, care se numește nădejdea slavei lui Dumnezeu. Când ai nădejdea slavei lui Dumnezeu, nu cauți pe geam să vezi că e ceață. Te uiți pe busolă și vezi, mă, merg bine? Da, merg bine. Voi ajunge. Asta fac și piloții, nu? Ce fac piloții? Dau drumul la aparatură, se uită pe ea, mă, mergem pe linia care trebuie, tot în regulă, ajungem noi la capăt. Nu văd nimic afară. Nu vă lăsați descurajați în încercare. Nu vă lăsați debusolați. Nu vă puneți întrebări care n-au rost. Nu vă frământați, ci lăsați pe Dumnezeu să vă scoată acolo unde e soare. De la 300 de metri până la 12 km, atâta poate să fie ceață. Nici aia mai mult. Cât poate să fie? Cât e 12 km? Cât faceți până la biserică? Ce mai mult faceți peste 12 km, nu? De câte ori peste 12 km faceți? Asta e altă întrebare. Dar faceți mai mult. Dumnezeu, acolo la 12 km, ne așteaptă pe fiecare. Încă un singur gând și apoi ne apropiem de încheiere. Când te uiți de sus, indiferent cum îți nori de desubt, știți ce culoare au, da? Albi. Când te uiți de jos, de cele mai multe ori norii au culoare neagră. Adică, când mă uit eu la încercarea mea, mi se pare că mă duce în jos și mă dărâmă și mă distruge și îmi distruge familia și îmi distruge sănătatea și îmi distruge tot. Când se uite Dumnezeu la aceeași încercare, El vede acolo o spălare și o curățire. Când te uiți tu, tu vezi o distrugere și vezi un final și vezi o dezamăgire și vezi vai de capul nostru. Când se uite Dumnezeu de sus, El nu vede decât o spălare. Citesc două versete și 1 Petru, capitolul 1, 6 și 7 versete, vorbesc despre nădejde, despre curajul și binecuvântarea pe care Dumnezeu o lasă până și în încercare. 1 Petru, capitolul 1. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin feluri de încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat în foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea când la arătarea Domnului Iisus. Adică tot ce vezi tu negru, că dă ploaie, să uită Dumnezeu de deasupra și spune, lasă că toate te pregătesc ca să ai parte de laudă, slavă și cinste la arătarea Domnului Iisus. Ăștia sunt noi. Domnul Iisus se uită de sus și vede ca un detergent frumos, ca cel mai bun detergent pe care îl are și spune, mai dă pe ei ceva detergent că-s cam murdar. Și ne spală acolo. Apoi ne uităm în Iacov, în capitolul 1, din nou, atât de frumos vorbește despre un final pe care îl așteaptă. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ce face albeața lui Dumnezeu? Ne face desăvârșiți, întregi și să nu duce lipsă de nimic. Asta e ceea ce vede Dumnezeu în necaz, în încercare. Și tu te uiți de aici și zici, Doamne, de nu m-ar fulgera numai, că în rest le am pe toate. Și Dumnezeu se uită de sus și spune, oh, ce bun detergent am dat. O să-i fie mai sfinți, mai desăvârșiți și întregi. Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le face în inima noastră. Și citeam ieri cu tineri din 1 Corinteni, fratele Vale, citea versetul 13, capitolul 10, că Dumnezeu n-a îngăduit mai mult decât putem duce. Are El grijă. Știe El cât e marja ta de rezistență. Cunoaște și asta. Dar îți dă detergent să fie din belșug, ca să poți să fii desăvârșit întreg și să mergi până la capăt. Un lucru frumos pe care l-am găsit cercetând despre noi. Sunt noi ăștia pe care îi vedem toată ziua, că apar, dispar, depinde de vreme mai ploioase. Mai există ceva special pe care îi vedem deasupra pădurilor. Știți arborul ăla ce se ridică din păduri? Cunoașteți, da? Cei care stau la munte așa ca noi, mai văd mai des arborii ăștia. Arborii ăștia nu sunt noi. Arborii ăștia e un proces care se întâmplă acolo între copaci, umiditate de umiditate, se ridică sus picături mici de apă, care în ele conțin uleiuri, în special din conifere, împreună cu ceva ion negativ care se formează pe acolo, lucruri de-astea științifice, la care nu neapărat mă pricep. Ideea e că sunt un aerosol natural, făcut de Dumnezeu, pentru om. Și ăsta nu e chiar în toată perioada anului, ci doar în vară, primăvară, dacă am înțeles eu bine, dar se ridică pentru a face bine respirației noastre, face bine stării noastre, sănătății noastre. Există ceva pe care Apostolul Pavel în 2 Corinteni 12 descrie. Și astea sunt încercările care ne țin zilnic liniștiți. Și nimeni mai frumos ca el nu descrie ce înseamnă țăpușul pe care l-a avut. S-a rugat să-l scape. Și Dumnezeu i-a zis un cuvânt. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Și Apostolul Pavel a înțeles. Am nevoie de un necaz în fiecare zi peste viața mea. Ce era țepușul în carne, fiecare își dă cu părerea. Ideea e că avea ceva ce îl deranja în fiecare zi. Un necaz care îl chinuia, dar necazul ăsta era ca aerosolul de dimineață pe care îl primea. Îl făcea să fie sănătos întreg și desăvârșit în fiecare zi. Poate ai și tu țepuși de ăștia. Poate sunt în carne, poate sunt la muncă, poate sunt necazuri care sunt toată ziua după tine. Nu neapărat că te dămrâmă, nu neapărat că te pun la pământ, dar te ține așa din scurt. Știți cum e? Cât să nu închizi ochii, cât să nu... Întotdeauna lângă tine stă și te ține. Ăsta era țepușul lui Pavel. Ăsta e ca abărul de dimineață. Ăsta nu e ca norul. Luați-le ca binecuvântare. Situații inconfortabile din viața dumneavoastră care vă ajută să vă dați seama că sunteți pe pământ și că aveți nevoie de Dumnezeu. Ăștia sunt aburii de dimineață care vin. Ăsta e aerosol natural. Poate vin în fiecare zi, poate nu. Nu tratați cu ei ca și cu norii să dispară. Lăsați-i că vă țin în slăbiciune să vedeți că harul lui Dumnezeu e suficient. Pavel avea parte de aburul ăsta de pădure în fiecare zi. Și a încercat să scape și Dumnezeu i-a zis că nu. Și atunci a zis, Doamne, lasă-l să fie peste mine. Dacă aveți aburi dintre ăștia, prețuiți-i. Cu norii, nu încercați să luptați, că câtă vreme trebuie să stea deasupra, stau. Dar noi îi vedem negri, dar Dumnezeu îi vede albi deasupra, că spală. Norii sunt până la maxim 12 km. Mai sus de 12 km, Dumnezeu întotdeauna prezent, în controlul tuturor lucrurilor. Cât de fulge, cât de tună, cât de greu jos la tine, nu uita, Dumnezeu e sus și stă în control. Și încă lucrul la care vreau să rămânem și rog echipa de laudă să vină și aș vrea să cântăm cântarea pe care am cântat-o, Nu te îndoi ce crede, despre nori, despre nori și despre soare. Câtă vreme sunteți în nori, suntem în nori, fiecare dintre noi, încercați să vă păstrați credința. Ioan Botezătorul a avut problema asta. Sunt oameni care în momentul, pe patul de spital, nu mai știu ce să creadă și pe unde să o ia. Aveți grijă de ei. Fiți aproape. Întăriți-le credința. Rugați-vă. Dacă voi sunteți în situații dintre astea în care simțiți că vi se clatină credința, nu vă fie rușine să cereți ajutor. Nu vă fie rușine să spuneți, știi ceva? La mine e atâta ceață. Dar e așa ceață că nu văd nici busola din mână. Și să ceri ajutor de la cineva de lângă tine. Nu e rușine. Nu e rușine. Vă invit să vă ridicați în noastră împreună cu noi în picioare.